17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Životna priča Branke Brkić, sekretarke u Savezu slepih Srbije u Beogradu, izgleda ovako.
Ja sam Branka Brkić, devojačko Pešić. Sada, kao što ste rekli, radim u Savezu slepih Srbije već punih 10 godina, trenutno na mesto sekretara. A kako moja priča izgleda, pokušat ću negde da vas zainteresujem i da vam ukratko predočim, mada je bilo dosta toga. Rođena sam kao potpuno zdravo dete, najstarije u porodici, imam još mlađeg brata i moje sve negde te dane iz detinjstva pamtim kao vrlo sadržajne, vrlo aktivne i svi smo se igrali, družili, uživali punim plućima u životu i zaista bili bezbrižni. To je sve negde se promenilo malo, naravno način kako sam ja živela u trenutku kada sam imala nepunih 9 godina i kada sam svoj letnji raspust provodila u Sjenici, inače odakle sam poreklom. Raspust je bio kao i svaki drugi, tu su bile naravno i druga braća i sestre od rođaka, gde smo se mi preko raspusta svi igrali. I ja sam u jednoj takvoj dečjoj igri gde se igralo nas, da kažem, više dece, pronašla jednu spravu koju nisam znala šta je, nisam znala čemu služi. To se kasnije ispostavilo da je ručna bomba. Ja sam tu bombu uzela i htela sam da zakucam neki ekser koji je tada meni kao detetu zasmetao, zato što sam zaista bila vrlo radoznala i vrlo živahna kao dete. Ja sam, kao što sam rekla, uzela da sa tim zakucam taj ekser koji je stajao pored vrata, kojim se zatvarala jedna reza. I u tom trenutku ja sam osetila neki jak miris i posle toga se više ničega ne sećam. Tada drugi su mi prepričali, desila se ta eksplozija i ja sam usled eksplozije ostala bez vida i bez obe šake. Tada kao devojčici, naravno, to je onako jedna ogromna promena u životu, u svakom smislu te reči. Prvo za moje roditelje koji, kao što sam rekla, su imali, rodili zdravo i pravo dete i u jednom trenutku su se te stvari promenile, zahvaljujući, kažem, tim životnim okolnostima. Kada je završen taj negde postupak lečenja, preduzete su sve mere koje su mogle da se preduznu u tom trenutku. Bila sam, znači, u dečjoj klinici ovde u Tiršovoj nekih skoro mesec dana. Nakon toga sam bila neko vreme i u bolnici u Čačku, gde inače je porodična kuća, znači iz Sjenice su se moji roditelji preselili u Čačak. Nakon sveg tog procesa medicinske nege i lečenja, postavilo se pitanje šta sa mojim nastavkom školovanja. Ja sam do tog trenutka bila učenica osnovne škole Ratko Mitrović u Čačku i povreda se desila za vreme letnjeg raspusta nakon drugog razreda osnovne škole, negde u avgustu, to je bila 1990. godina, 8. avgust. Znači, kompletan taj postupak lečenja i sve to je trajao negde septembar, oktobar, već je, znači, u velikoškolska godina bila počela, ali ja sam, kao što sam negde tada osetila i sada to volim da pomenem i da kažem, imala sreću što sam imala pedagoga i učiteljicu koja nažalost nije više među živima, gospođu Ljiljanu Savić, koja nije dozvolila da tu prekine moje školovanje. Ona je organizovala đake iz odeljenja koji su jedanput nedeljno dolazili da mi pričaju šta je to što su oni radili u toku nedelje. Znači, tada nije zvanično po zakonu postojalo inkluzivno obrazovanje, ali su zaista, zahvaljujući primerima pedagoga kao što je bila Ljiljana Savić koja je radila u školi Ratko Mitrović, ja kao znači dete koje sam znači izgubila vid i postala dete sa invaliditetom, znači potpuno sam taj nastavila obrazovni proces kada je u pitanju ta školska godina. Znači ja nisam imala pauzu u prekidu u obrazovanju. Treći razred sam završila kao, polagala sam znači razredni ispit pred komisijom i to je se uspešno završilo, ali zbog, da kažem, sticaja raznih okolnosti i nedostatka nastavnih negde sredstava i nekih drugih učila i možda nekih sistemskih organizovanih, znači sistema podrške, nisam ostala da idemo dalje u školu Ratko Mitrović koja je bila znači tu u okruženju. Ja sam nastavila svoje školovanje u Zemunu, znači školu za decu oštećenog vida koja je internatskog tipa i koja kao takva i dan danas postoji. To je škola Veljko Ramadanović. Znači te školske 1991-92 ja krećem u četvrti razred i tu nastaje ta neka nova faza mog života. Ja se odvajam od porodice. Naravno moram da istaknem to da jer porodica mesto gde se uvek mi vraćamo i porodica je mesto koje je prva podrška. Znači ja nastavljam svoje školovanje u Zemunu, tu sam završila osnovnu školu, tu sam zaista isto opet kažem imala sreće, dolazim u odeljenje kod učiteljice Jasne Ličine koja takođe nije više među živima, ali je zaista neko ko je imao takve metode u radu gde sam ja kao devojčica koja ne vidi, koja nema obe šake, a ja sam naučila Brajevo pismo, znači pismo za slepa lica, naučila sam da pišem na Brajevoj mašini i ja sam potpuno samostalno pisala svoje i pismene i kontrolne zadatke domaće i tako dalje. Kada je došlo vreme da se završava znači osnovna škola, ja sam, eto moram to da ovde pomenem, bila uvek odličan đak. Zaista sam želela da sve što smo mi učili i savladam na najbolji mogući način i da to negde znanje bude funkcionalno, znači da ja to mogu da primenim. Kada je znači došlo znači mala matura, kraj osmog razreda, svi smo razmišljali šta ćemo da upišemo, gde će da nas negde put odvede kad je u pitanju to neko srednjoškolsko obrazovanje, i ja kao odličan đak sam imala zaista preporuku i podršku od nastavnog osoblja i ljudi koji su radili u školi da upišem gimnaziju. To je bila 1996. godina kad sam završila osmi razred. Ja se pripremam tu za prijemni. Prijemni ispit je organizovan za mene i za još jednog dečaka. Odlučujemo da upišemo gimnaziju svaku u svom gradu, ja u Čačku, moj drug Miroslav u Gornjem Milanovcu. E tu se dešava jedna druga prekretnica u mom životu. Sticam nekih da kažem spleta životnih okolnosti ili već ne znam čime to da pripišem, ja sam nažalost tog leta ostala bez oca i meni je to mnogo teško palo, tako da sam ja ipak odlučila da ne budem tu u gradu gde je znači porodična kuća, gde će me sve negde podsjećati na to kako bi bilo da je tata sa nama, i ja opet odlučujem i vraćam se u Zemun. Tada sam upisala srednju školu za tu PTT, odnosno TTR manipulanta, pošto nisam mogla da završim za medicinsku školu za fizioterapeuta zbog nedostatka odnosno oštećenja gornjih ekstremiteta, i ja tu potpuno znači uspešno završavam srednju školu, ali sticam okolnosti bez obzira na sve te neke moje kapacitete obrazovne i sve to i moju želju da ja negde jednog dana studiram možda psihologiju ili istoriju, ili sam tako u nekom trenutku imala i neke namere da upišem možda i pravni fakultet. Opet stice okolnosti nakon bombardovanja, kada smo svi onako fokusirani na te osnovne egzistencijalne stvari, ja sam naravno se tada opredelila da se vratim u grad gde živi moja porodica, i tada sam u Čačku, opet kažem zahvaljujući negde preporuci i podrški stručnih ljudi i naravno porodice na prvom mestu, upisala prvo višu školu, a nakon toga završila i fakultet u okviru jednog privatnog univerziteta, da mu ne pominjem ime sada zbog neke reklame, ali ja sam se zaista tada uverila da te neke predrasude koje postoje kad je u pitanju obrazovanje u nekim privatnim ustanovama, da to zaista ne mora da bude tako, da svako ko želi nešto da uči i da nauči, da to može bez obzira da li studira na privatnom ili na nekom državnom fakultetu. Kažem, sticajem okolnosti ja sam diplomirala i dobila zvanje, znači, diplomiranog ekonomista u oblasti menadžmenta i međunarodnog marketinga. Sve vreme, eto jedna bitna stvar u toku mog obrazovanja, pošto sam pomenula da sam bila u Zemunu u školi za decu oštećenog vida, jedna od, da kažem, stvari koja je tada još uvek bila prisutna je bilo fakultativno učenje esperanta, to je međunarodni jezik, koji je jedna, da kažem, veštačka tvorevina, ali imalo prilično veliki broj onih koji su zahvaljujući esperantu dosta putovali, upoznali različite ljude, različite kulture. Esperanto se jedno vreme u Zemunu u školi učio posle Drugog svjetskog rata i kao redovan jezik, ali eto tada 90-ih se učio fakultativno kroz neke te dodatne sekcije, i ja sam onako bila prilično zainteresovana i volela sam da učim esperanto. Zahvaljujući esperanto sam ja i putovala, moje prvo negde putovanje i let avionom je bio u Kijevu, u Ukrajinu, i ja sam tamo upoznala različite ljude i zahvaljujući kojima sam dobila svoj prvi kompjuter. To je ono što sam htjela da istaknem, tako da ja kompjuter sa govornim softverom koristim već, eto, skoro 20 godina. On mi je puno pomogao kao negde to sveobuhvatno pomagalo, i uzevši u obzir da ja Brajevo pismo ne mogu da čitam, ne mogu da hvatam beleške, mislim, mogu da pišem, ali ne mogu to u potpunosti posle da pročitam. Znači, kompjuter sa govornim softverom je bio moj pratilac kroz proces obrazovanja, ali ne samo to, ja sam među prvih 10 ECDL instruktora slepih u Srbiji, gde sam negde početkom, znači 2006. 2007. godine položila sam taj ispit i dobila sam sertifikat da mogu i ja svoje znanje da prenesem na druge. Negde prve svoje džeparci i zarade dobila kroz rad i posao instruktora za osnovnu informatičku obuku. To je bilo organizovano u saradnji sa, znači, Savez slepih Srbije, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i Nacionalna služba za zapošljavanje. To je bilo više od 10, možda čak i 15 gradova u Srbiji, gde je nas 10 slepih instruktora svoje obuke sprovodilo sa nezaposlenim slepim licima. Tako da mi je to jedno onako veoma dragoceno iskustvo koje sam kasnije primenila i u radu sa drugim kolegama koji sam imala. I 2009. godine se ukazala prilika, otvoren je konkurs za zapošljavanje na mesto referenta za socijalna i ekonomska pitanja ovde u službi Saveza slepih Srbije, i ja sam se okušala i prijavila, i ja sam negde svojom nekom kvalifikacijom, a i zato što je u konkursu stajalo da će prednost imati osobe sa invaliditetom, ja sam tu krenula da radim kao pripravnik prvo. I moram negde ovde da kažem zakonski okvir i subvencije koje je država davala za zapošljavanje osoba s invaliditetom su nešto što su ovi poslodavci koristili, ali ja negde moram da istaknem da se ja nisam zaposlila kroz taj program subvencionisanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, nego kroz jedan drugi program koji je bio za mlade, obrazovane ljude, starosti do 30 godina. To je bio program takozvani druga šansa, odnosno, ne, prva šansa, izvinjavam se, to je druga šansa, neki drugi program, znači prva šansa je bio program subvencionisani kroz koji je država podsticala poslodavce da angažuju mlade, visoko obrazovane ljude, starosti do 30 godina i ja sam znači bila tih prvih godinu dana pripravnik i nakon toga sam ostala u stalni radni odnos ovde u službi Saveza slepih Srbije, znači prvo na mesto referenta za socijalne i ekonomske pitanja, nakon toga već nekih poslednjih 5 godina radim i obavljam posao sekretara. Kad je u pitanju taj neki moj život privatni, znači ja već 10 godina živim u Beogradu. Prvo je to bilo uz podršku članova porodice, gde smo morali da se svi nekako u kući drugačije organizujemo i da ja sam prvo živela ovde u Beogradu, znači uz podršku svojih ukućana. Kasnije se ukazala prilika, zapravo to negde već početkom 2010. godine, znači par meseci nakon mog započinjenja rada, pojavio se znači prvi taj konkurs za pružanje usluga personalnog asistenta za osobe sa invaliditetom i ja sam se kao osoba koja je zaposlena, osoba sa invaliditetom, prijavila kod te organizacije koja je bila tada pružalac usluga personalnog asistenta i dobila sam asistenciju na par sati. To je negde bilo dovoljno da posle 6 meseci ja odlučim da živim sama. Naravno, uz podršku personalnog asistenta, to su, ne znam, dolazak do posla, povratak sa posla do kuće, obavljanje te neke kupovine, svih tih nekih drugih društvenih nekih drugih aktivnosti usputnih. Znači, podrška personalnog asistenta je nešto što je zaista i dan danas ja koristim i to je neka neutralna pomoć koja je nezamenljiva i koja zaista ne može da se uporedi ni sa čim, barem s moje tačke gledišta. Naravno, tu su članovi porodice i prijatelji i dalje, ali ta negde neutralna, što ja kažem, i objektivna podrška i pomoć na prvom mestu i profesionalna je nešto što je svakoj osobi sa invaliditetom, bez obzira u kakvom statusu je, to je nešto što je vrlo, vrlo potrebno i neophodno. Ja sam naravno, kao i sve devojčice kad sam bila mala, želela kada odrastem da jednog dana imam svoju porodicu, svog muža, svoju decu, svoju kuću i ja sam, kažem, za ovih 10 godina koliko sam u Beogradu sve to postigla. Sada sam, znači, udata, imam supruga i imam jednog malog dečaka koji, za koji dan puni 2 godine, zove se Arsenije. On je zaista nešto što je onako potpuno promenilo dimenziju mog življenja i onako oplemenilo sve ono što sam ja do sada negde uspela da uradim i u pogledu obrazovanja i u pogledu negde radnog angažovanja i svog, znači sve te neke prateće stvari koje sam imala i u smislu usavršavanja i tako dalje, ali roditeljstvo je zaista nešto što mi je pomoglo da postanem negde možda još bolji čovek, da postanem produktivnija i da negde postanem zaista u potpunosti uvažena od strane svog okruženja, ali ta negde inkluzija o kojoj mi svi govorimo je potpuna tek onda kada vi budete prihvaćeni onakvi kakvi ste. To je moje iskustvo. Ja sam zaista i, kažem, kroz život i od trenutka, znači kad je nastao invaliditet i u svakom negde svom životnom ciklusu, odnosno da li to je kroz obrazovanje ili kroz traženje posla ili kroz želju da se na neki drugi način možda istaknem ili dokažem, zaista porodica i to kada vi imate svoje negde to porodično gnezdo je nešto što je onako pun krug i što može da da bude podsticajno i afirmativno negde i drugim osobama s invaliditetom, ali osobama koje su bez invaliditeta može da da pravu sliku kako oni da vas sagledaju kroz ono šta je to što sve vi možete, a ne da vas gledaju kroz invaliditet i kroz neke nedostatke. Tako da meni zaista sada negde imponuje da ja kad sa svojim komšijama i prijateljima ovaj razgovaram, oni uvek o meni govore kao osobi kod koje isteknu prvo neke druge moje osobine, da li su one vezane za, ne znam, neku određenu stvar, ali invaliditet je nešto što naravno nije zanemarljivo, ne potiskujem i ne može da se izbegne, ali nije nešto što je prvi znak raspoznavanja. Eto.
U kući obavljate sve posle, imate pomagala?
Pa da, kada su u pitanju pomagala, tu moram da kažem, eto, pored kompjutera koji sam ovde već pomenula više puta, ja naravno koristim i kao što je mobilni telefon sa govornim programom, koristim razne čitače i snimače, uređaje za snimanje i reprodukciju koje mi kroz posao trebaju, a i privatno, pošto volim da, ne znam, i da čitam knjige, da odlazim u pozorište, da pratim taj negde, da imam potpuno taj kulturni i društveni život. Ali što se pomagala u kući tiče, kada smo uređivali kuću, posebno kuhinju, što je negde možda i ženama važno, i meni kao ženi sa invaliditetom je bilo bitno da imam kuhinju koja mi je potpuno onako pristupačna. Nemam neke specifičnosti s tim što, eto, kažem, ti uređaji kao što je, ne znam, da li mašina za pranje sudova ili mikrotalasna ili neke od drugih kuhinskih aparata, kada završe svoj proces imaju taj neki bip signal, ali to je nešto što je proizvođač predvideo kao univerzalni dizajn i kao nešto što nije negde posebno specifično da je namenjeno slepoj osobi, ali odabrala sam takve aparate i takve uređaje koji nisu bazirane na tim nekim touch screen i digitalnim upravljanjima, nego je to negde mehaničko upravljanje, ali ima tu mogućnost ili negde nekog davanja zvučnog signala ili uopšte na bilo koji način da mogu da pratim rad tog uređaja i da mogu samostalno da koristim. Tako da ja danas ne čekam da, naravno to nisam ni ranije radila, ali eto danas posebno kada kažem kad izađem iz kancelarije i dođem kući, znači ja sam supruga i mama i domaćica, naravno ne pravim neka komplikovana jela, ali te neke jednostavne stvari usudim se da sama pravim i oni koji su to probali kažu da nije tako loše. Ali zaista uvek se trudim da negde mladim devojkama bez vida koje sretnem, zaista negde onako ohrabrujući pričam i negde im dajem podršku da nije ništa tako strašno i nije ništa sa toliko prepreka gde čovjek ne može da prevaziđe ako to na prvom mestu želi i hoće. Je li ta negde želja i to htenje ono što negde iznutra čoveka motiviše i vodi da i uprkos nekim preprekama koje su izazvane da li prisutnim invaliditetom ili nekim drugim okolnostima sve znači može lakše da se prevaziđe ako to na prvo mesto čovek želi i hoće i ako nema tu neku stranu da ga neko ometa u tome, ja sam opet, vraćam se na moju priču na početku, potpuno rođena znači sa bez invaliditeta, znači kao zdravo dete, i u trenutku kad je invaliditet nastao, moja porodica nije mene prezaštitila, gde sam im zahvalna neizmerno na tome, ali ja isto sada kroz posao kada se sretnem sa mladim roditeljima koji dobiju dete koje ne vidi, ja negde pokušam da im kažem da je jako važno da oni iskoriste sve potencijale i mogućnosti koje dete ima, da ga što pre osamostale i da imaju na prvom mestu poverenje da dete može nešto da uradi samo. Jer kada dete oseti da ga stalno neko prati, kontroliše i da vrši neki pritisak u tom smislu, deca koja su možda malo drugačije karaktera, krenu tom negde linijom manjeg otpora, i kada krene to kroz vaspitanje deteta da se oseti ta prezaštićenost, to je zaista teško kasnije negde iskoreniti, tako da kažem, zato što se izgubi dragoceno vreme. Vi trebate da pustite dete da sa 10 godina radi sve što radi njihovi vršnjaci koji imaju 10 godina, dečaki, devojčice koji imaju 15 ili 18, znači mlade ljude trebate pustiti da idu u grad, da se druže, da imaju negde prve simpatije i tu negde osjećaj te emotivne ispunjenosti, isto kao i njihovi drugi drugari. Ne treba da im govorite, eto pa zato što je invaliditet tu, vi ste manje vredni. Ne, vi ste vredni onoliko koliko vi želite da budete vredni i da predstavite vašem okruženju. Tako da, eto, negde bi moja životna priča bila ukratko sad ono što sam, kažem, rekla. Sigurno da tu postoje neki segmenti koje sam možda nenamerno propustila, ali eto, da li
vama je dan ispunjen i pretpostavljam da ide sve sa zadovoljstvom.
Tako je, sa zadovoljstvom i sa ljubavlju. Sve kad radite, sve je mnogo lakše i sve se lakše prevaziđe, i naravno uz podršku ljudi koje volite i koji vas vole. Naravno, tu mislim i na kolege na poslu i negde na mog izabranog partnera kod kuće, a onu bezuslovnu ljubav koju pružam i koju dobijam je zaista ljubav od deteta, koja zaista je nešto što treba samo da se oseti, ne može da se ispriča.
A da li ste zadovoljni postignutim do sada?
Ja sam vrlo samokritična osoba i uvek mislim da može bolje i da može više. Naravno, da sam zadovoljna, i zato što sam uvek imala taj stav da čovjek treba da bude zadovoljan sa ovim što ima i sa onim što ima, a ne da pati i da bude nezadovoljan zbog onoga što nema, misleći možda sad na prisutni invaliditet i tako dalje. Ja sam sve ovo postigla što sam do sada postigla. Znači, jako je bitan taj trenutak da čovjek bude zadovoljan u trenutku i da uradi što je do njega u tom trenutku, a da sve neke druge stvari na koje ne može da utiče, ne treba puno njima ni da se bavi, zato što je to negde gubljenje vremena, gubljenje energije, ali one stvari koje su prave i taj negde sistem vrednosti koji mu je usađen od malena, što je u mom slučaju onako nešto što je jako važno. Ja sam tim negde se kriterijumima držala i do dana današnjeg, i zaista jako mi je bitno da zadržim oko sebe kvalitetne i kolege i saradnike i prijatelje, i da na taj način budem ja bolja osoba. Ali kažem, uvek može bolje. Negde bi volela u budućnosti možda još da znači više negde nadogradim to svoje znanje u pogledu stvari kad je u pitanju i socijalna zaštita i te neke stvari koje se tiču osoba sa invaliditetom, ali naravno to nije jedina sfera mog interesovanja. Ja sam kažem se negde i kroz školovanje, to sam ispustila da kažem, bavila i sportom, i taj negde sportski duh je nešto što me drži dan danas, ta negde potreba da uvek mogu da ispratim šta je to što su moje negde snage i slabosti, je model ponašanja koji želim da prenesem i na svoje dete, i eto, to je ono što želim u budućnosti da se bavim. Znači, negde tim kontinuitetom u svom ličnom i profesionalnom usavršavanju i naravno vaspitavanjem svog deteta sa svojim suprugom.
Životna priča Branke Brkić, sekretarke u Savezu slepih Srbije u Beogradu, izgleda ovako.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.